boiling water, mati yo vila. Hungu leri ri huma eka nkandziyiso wa Nine Seed Moss. U nga nwi mati, sweswo hi leswi va swi vulaka loko u famba etindhawini to karhi ta misava laha mphakelo wa mati wu nga hlayisekangiki. Kutani u endla yini leswaku mati ya nweka? Wa ya virisa leswaku ya basa. Xikwembu xi lava ku endla nchumu wo tani evuton'wini bya hina. Muprofeta Isaya u khongerile, oho, loko a wu handzula matilo leswaku u xika. Tanihileswi ndzilo wu endlaka leswaku mati ya vila, Isaya a vula leswaku vukona bya Xikwembu byi fana ni ndzilo lowu endlaka leswaku mati ya vila. Hinkwerhu hi ni mati lama nga yima, lama eneleke ya vutomi bya hina, lama fihlaka thyaka. Vukona bya Xikwembu byi nghena ehansi ka mati walawo ivi ma vila. Ndzi endla leswaku ma basisiwa. Xikwembu xi lava ku susa thyaka rin'wana na rin'wana evuton'wini bya hina ni le tikerekeni ta hina. Ku fana na Isaya, xana u nga kombela Xikwembu leswaku xi ta ku pfuxelela ni ku ku ponisa eka matikhomelo ya wena ni ku ku endla u kwetsima ke? A hi laveni Xikwembu.